Gipliyer Adatlık Radyosu. Havarlar günnöli gipleşimi de devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Livap'ta politiyanın yol gödevçili kulluğunun işerlerini ve olara para beren ya da para berendi öydüleyen rahatları gödevçilik güçlendi deyip Adatlık Radyosu'nun bu velayette havarçılarının biri havar veriyor. Velayet Prokuraturası'nın ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işerleri yol politiyasını dergemek boyunca berk iş alıp bariyar. Politiya işerlerine kulluk vezipesini amala aşırayan mahalı yani iş vaktinde islenlik adam bilen el verip salamlaşmak ve gürleşmek kadağın ediliptir. Sonku bir heptenin devamında para almakta guman edilen 15 çemesi polisi işerine karşı derinöy başladılıptır deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gidlinlik şertinde söhbetdeş olan havarçı 16. dekabrda beren maglumatında aytdı. Havarçı häzirkwat polisi işerlerine uzoktan ya da bu kiyerlerden gödökçülük edilip, olorun gidlin kamera düşürülendigini aytdı ve yakinli bolan bir wakany gurrun berdi. Sayet etrafının bir yaşayıcısı Türkmenabanın yol polisiyasında işleyen bir tanış bilen el verip salamlaşıp 5 minut çemesi gürleşip duruyar. Şonun veri polisi işyeri ve sayıtlı yaşayıcı prokuratura ve milli hopsuzluk işyerleri tarafından soruğa çağırılıyor. Onları özlerinin salamlaşıp sonra da gürleşip duran pursatlarının gizliğin düşürülen videosu görkezülüptür. Yaşayıcı olara polisi işyeri menin tanışım deyse de onu dinlemeyerler. Onları yaşayıcı neyme sebepten elleşip salamlaştın, 5 minutlap neyme gürleştiniz diyen soruları gayta gayta verip senin yol polisiyasına para beren bulmağın mümkün diyen şüphe bilen her gün soruğa çağırıyorlar deyip havarçı belledi. Adatlı Radyosunda bu wakanyň haçan we nirede bolandygy, şeýlede oňa kimleriň gatnaşandygy barada doly maglumat bolsa da hopsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Aýdylmagyna görä prokuratura we hopsuzlyk işärleri bu waka bilen il teşkili soragy çağırylýan ýaşaýja Türkmensanyň kanunçylygynda para berenim, para alanym deň jogapkärçiligi çekilýär diýip, onuň para berendigini boýun almak üçin basyş edýärler. Adatlyk radyosuna ýokarda gürrüň edilýän ýagdaýlar barada Libap welaýet prokuraturasyndan we Milli Hopsuzlyk Ministerliğinin Türkmenabat'taki bölümünden komentari almak başartmadı. Yönü bu havarlar Livap'ta polisiya işerlerine karşı 2 ay çemes valt devam eden güçlü gözökçülükten son oların işine ünsün gaytadan goşadılan dağbaradaki havarların ideyanına kavat geldi. 5. dekabrda Livap'ta rahatların ulu serişdelerinin devlet tekniki barlığından geçirende resmi tölüklerden başladı. Adından 100 manat möçörde para bermeye mecbur bolyandığını adatlığın havarçası havar veripti. Şonda ol velayette polisiya işerlerine gözökçülüğün goşadılığını çalım ediyendiğini aydıptı. Bu havardan bir ay qorak ön, yani 1. noyabrda havarçı sonku bir ay qolay vaqt veri velayetin çəginde köçö yol hereketine gözökçülük ediyen polisiya işerlerinin sürücülerden para almak bavatta sähel goşanı mengdeyendiğini aydıp, täde ministerin berk tutyanı çalım ediyendiğini hem belläpti. 1. oktyabrda Türkmensanyň şol wagtky içeri işler ministri İskender Mülikow wezipeden boşadylyp, onun orununa ministerler kabinetiniň başlygynyň öňkü ornatary Mehmetxan Çaqy bellenildi. Munun ideyany adatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýurdun dürli regionlarynda polisiýa işärlerine gözökçülük güýçlendi we olaryň ilatdan para almagy bilen bagly wakalar hem selçeňledi. Mar şäherinde ýol gözökçülük gullugynyň işärleriniň işine gidlin kameralar arkaly gözökçülük edilýändigini Adatlyk radiosynyň habarçylary noýabr aýynyň başynda habar beripdiler. Türkmen häkimetleri polisiýa işärlerine gözökçülük güýçlenmegi ýa-da goşadylmagy, paraxorlyk wakalary barada habarlary ne tasdiklaýarlar, ne de inkar edýärler. Bu barada resmi media hem dymyar.